Құрметті радио тыңдармандар, армысыздар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біз өткен бағдарламада Айтолқын есімді тыңдарманның, яғни құрбысы босанғаннан кейін жолдасы босанғанға дейін, яғни аяғы ауыр кезінде жолдасы тастап кеткен болатын. Содан кейін ол шарасыздықтан ба, жоқ өз-өзін бағаламағандықтан ба, жоқ әлде баласын сол арқылы қорқытпақшы болды ма бұрынғы күйеуін. Біз тағы да естеріңізге сала кетейік сол оқиғаны. Кішкентай нәрестесін өмірге алып келгеннен кейін балконға тыржалаңаштай етіп баласын шешіндіріп, яғни телефон арқылы кеуіне жіберген болатын. Сол видео, сол сурет бүкіл қазақстандықтардың арасына таралып кеткен болатын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы жағдайда біз бұны үш тақырыпқа бөлген болатымыз. Яғни бүгінгі біздің келесі тақырыбымыз, яғни босану кезіндегі күйзеліс деп аталады. Бүгінгі босанудан кейінгі күйзеліс, яғни әйел адамның қазір екінің бірінде болып жатады. Бұның себебі неде? Жалпы күйзеліспен қалай, күйзелісті қалай жеңе білу керек, не істеу керек? Осыны сіздерге керекті пайдалы ақпараттарды сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты және Айтолқын тыңдарманымыздың құрбысына байланысты басынан өткен осындай жағдайға байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берен бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Өмір
әйел бала туғаннан кейінгі біраз апта бойы күйзеліске түседі. Ал кейбірі оның күрделі түріне босанғаннан кейінгі жан күйзелісіне ұшырайды. Бұл күйді қалай анықтауға және онымен қалай күресуге болатын білу үшін бүгінгі әйел әлемі бағдарламасындағы босанғаннан кейінгі күйзеліс атты тақырыпты тыңдаңыздар. Қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейік. 8-707-721-24-30 кешіріңіздер. Жалпы босанғаннан кейінгі күйзеліс деген не? Ол ауру. Әйел босанғаннан кейін оның ағзасы толығымен қайтадан қалпына келеді. Соған байланысты гормондық өзгерістер болады. Бұл адамның көңіл күйінде күйіне де әсер етеді. Ол уақытта кейбір әйелдердің ештеңеге көңілі толмаса, екіншісінің көңілі босап, жылай беру мүмкін. Үшіншісінің мінезі тіпті өзгеріп кетеді. Ондай кезде әйелді ешкім түсініп, қолдау көрсетпесе, күйзеліске соқтырады. Жаңа босанған әйелдің күйзелісі ұзақ уақытқа созылады. Ол 2-3 ай тіпті 1 жыл уақытты қамтуы мүмкін. Әйел адамдар босанғаннан кейін неге күйзеліске түседі? Ең бірінші генетикалық құмқуалаушылық. Егер әйелдің туысқандарының бірінде күйзеліс болса, оның да ұшырауы мүмкін. Екіншіден стресс әсер етеді. Әйел өте ауыр босанған болуы мүмкін. Көбі соны ескере бермейді. Мысалы, кесір тілігі арқылы босанатын әйелдер бар. Немесе, кейбір әйелдердің босану кезінде жатыры жыртылып кетуі мүмкін. Оның бәрі ауырады емес пе? Өзіміздің басымыздан дәл сонда жағдай өткен, онда кезде тұру, тамақ істеу, келген қонақты күту қиынның қиыны. Тек жата бергің келеді, тұрсаң ауырған соншалықты жаныңды қоярға жер таппай қаласың. Осыған байланысты әйелде физикалық стресс пайда болады. Мені бұл жағдайдан жақындарымның қолдауы алып шықты деп бізге бір тыңдарманнан келген хат, оны біз алдағы уақытта сіздермен бөлсе жатармыз. Үшіншіден отбасындағы күйеу мен дейді туысқандарымен болатын түсініспеушіліктер. Босанғаннан кейін әйелдің гормондары оны тез ашуланатын, жылауы қылып жіберу мүмкін, көңіл күйде құбылмалы болады. Жақындары осыны түсінбегендіктен араларында ұрыс керіс болады. Бұл да күйзеліске соқтырады. Төртіншіден назардың жетіспеушілігі де әсер етеді. Бізде қалай? Аяғы ауыр әйелді көрсек, әлемде де одан асқан сұлу жоқ деп аз түсіне түсеміз. Ауырзат көтертпейміз, автобуста орын береміз. Ал босанғаннан кейін жаңағы назардың бәрі оның баласына ауып кетеді. Әйелге ана ретінде ешқандай көңіл аудармаймыз. Бұл да оған қатты әсер етеді ондай кезде. Әйел өзін бала туып берген соң ешкімге керексіз болып қалатын құрылғы сияқты сезініп қалады. Сол себепті назар ана мен балаға теңдей бөліну керек. Жалпы босанудан кейінгі күйзелістің белгілері қандай? Босанғанына бір айдан асса да әйелдің көңіл күйі болмай, ештеңеге көңілі толмай жүрсе, мінезі қайтадан бұрынғы табиғи қалпына келмесе, жақындары ойлану керек. Мүмкін ол босанудан кейінгі күйзеліске ұшыраған шығар. Ұйқының бұзылуы. Әдетте күйзеліске түскен адам ұйқысыздыққа ұшырайды немесе ұйықтай беретін болады. Әрине, жас босанған ананың ұйқысы 4 бөлінеді, бірақ сонда да бұны назарда ұстау керек. Ангедония – ол адамның өмірден, бұрынғы қызығушылықтардан ләззат алмауы. Бұрын әйелді қуанышқа бөлеген заттар енді оған мүлде әсер етпейді. Мысалы, егер ол бұрын какао ішкенде рахат бір сезімге бөленсе, сол үшін қуанатын болса, босанғаннан кейін оған түк мән бермейді. Алдына какао әкеліп қойсаң да, тәтті тағам әкеліп қойсаң да, бір қарап отыра береді. Немесе бұрынғы сүйікті фильмдерін енді көргісі келмейді. Міне бұл адамның күйзелісте жүрген бірден көрсетеді. Әйелге не бір қорқынышты ойлардың келе бастауы. Ол өзіне ешкімге керексіз нашар ана сезіну мүмкін. Бұл суицидке әкеледі. Сол себепті де күйзеліске немқұрайды қарауға болмайды. Өзі жазылып кетеді деп созып жүре беруге болмайды. Кәсіби маманға жүгіну керек. Құрметті радио тыңдармандар, босанудан кейінгі күйзеліс. Біз алдағы уақытта қазір бір тамаша өнен кейін бағдарламамызды бүгінгі тақырыпты жалғастыратын боламыз. Қалай емделу керек? Мүмкін сізге ол емделудің тәсілдері, әдістері, біздің пайдалы кеңестеріміз, ақпараттарымыз ұнамауы мүмкін. Алайда осының барлығын тек теория жүзінде есіп қана қоймай, оны тәжірибе жүзінде жүзеге ассаңыздар, осы күйзеліс ауруын ары қарай ушуғына жол бермейсіздер. Сондықтан да біздің бағдарламамызды тыңдаңыздар. Тыңдай отырып сұрақтар туындаса, немесе өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Барынша сіздерге керекті мәліметтерді беруге тырысамыз. Байланыс телефонымызды тағы да бір қайталап кетейін. 8-707-724-30.
Бақтағы бұлбұлым, үмітім гүлім гүлгүлім, Иран бақтағы бұлбұлым. 18 жылға татыдай, өзіңмен өткен бір күнім. 18 жылға татыдай, өзіңмен өткен бір күнім. Үмітім гүлім сүйіктім, мен сені қалай сүйіппін. Үмітім гүлім сүйіктім, мен сені қалай сүйіппін. Қолымда сірә жетпейдай, басында тұрсың биіктім. Қолымда сірә жетпейдай, басында тұрсың биіктім. Үмітім гүлім қарағым, от болып лаулап жанамын. Үмітім гүлім қарағым, от болып лаулап жанамын. Алғада тартып барадай, санаулы сағат әр адам. Алғада тартып барадай, санаулы сағат әр адам. Үмітім гүлім арайлым, үмітпен саған қараймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын.
Армангүлдің жасы 30-да, екі баланың анасы, босанғаннан кейін күйзеліске ұшыраған, өз-өзіне қол жұмсауға дейін барыпты. Түн ұйқысын төрт бөлген сәбиіне деген ыза, жолдасына деген ашу асқынып кеткен. Тіпті жанындағы туысқандары одан қорқып, шарасыздықтан емшіге апарып көрсетіпті. Кезгелген болмашы нәрсеге жынданамын. Бірдеңені дұрыс демей қалсам, күйеуімнің әрбір ісін жақтырмайтын болдым. Тіпті өзім де білмеймін, түсінбеймін. Өзімнің анам жүре берсең, дертке шалдығасың дейді. Емші балгерлерге алып барайын деді. Күйзеліске ұшырағаным соншалықты, күйеуімді көргім келмейтін болды дейді қала тұрғыны Армангүл. Мамандар еліміздегі қыз-келіншектердің 20% депрессияға ұшырайтын растайды, яғни күйзеліске. Ал оның тек 2-3% ғана емделсе, қалғандары сол күйі психозбен өмір сүреді. Ал оны дер кезінде емдемесе, бауыр еті баласына деген қауіп орасан зор. Мәселен, Хамит ата мұндай келіншектердің бірнешесіне ем жүргізіпті, соңғысына тіпті елес көрінген. Анасы маған айтты, қызым ұйықтай алмай қалды дейді. Қызының үйіне бардық. Кім ұйықтатпайтын сұрасақ, ол үйдің ішінде біреу жүреді. Мен отырамын. Ұйықтап кетсем, төбе шашымды жұлып сүйрейді деп жауап береді дейді емші Хамит Бегалинов. Бүгінде жаңа босанған қыз-келіншектердің басым бөлігі психологтардан гөрі бақсы мен емшілерге көрінгенді жөн санайды. Бірақ психологтардың пайымдауынша, бұл қате пікір. Себебі мұндай дерттің шипасы халықтың сенім нанымен немесе шөп шалаңмен айықтыру мүмкін емес. Емшілер тек дәрі-дәрмек береді, олар бақсыларға барады. Оның нәтижесі болмай түбінде жатқан ол психологиялық проблема. Қаншалықты зерттеп келгенде, отбасының жағдайы, күйеуінің арасында қарым-қатынас, күйзеліс ауыр жағдайда психозға айналады. Мың әйелден бір-екі ана ұшырайды, психикалық ауру, жас анада галлюцинация болады дейді психолог-терапевт Светлана Кудзиярова. Статистикаға көз салсақ, депрессияға 15-25 жастағы жас аналар жиі ұшырайды екен. Себебі бойжеткендерге туысқандар тарапынан қысым көп көрсетіледі, ал оларға төтеп бере алмайтын жас ана көбіне суицидке немесе баласын өлтіруге дейін барады. Тағы бір себептері өз-өзіне қол жұмсайды, немесе баласымен бірге секіріп кетеді. Оны біз психикалық ауру деп атаймыз. Сондықтан жедел түрде емделу керек. Оған тек психолог мамандар көмектесе алады, дейді психолог-терапевт Светлана Кузиярова. Статистикаға сүйенсек, 2016-17 жылдар аралығында ішкі күйзел салдарынан 50-ге жоқ сәби өз аналарының қолынан қаза тапты. Бұл тек еліміздегі жағдай, ал әлем бойынша бұл көрсеткіш тіпті екі есеге көп. Сондықтан болар, босанудан кейінгі күйзеліс қауіпті аурулардың ішіндегі екінші орынға бірақ шығыпты. Осылайша ана аттандыңыз. Туыстарыңыздың сіз үшін қуанып мәре сәре болған күнде де басылды. Жолдасыңыз перинаталдық емхананың алдында құшақ-құшақ гүлдермен қарсы алған күндерде де артта қалды. Енді кәдімгі күйбең тірлік басталды. Кір жуу, үтіктеу, тамақ жасау тағы сол сияқты. Күнделікті өмір ештеңеге үлгере алмайсыз. Сол сәтте сізді ешкім түсінбейді, сіз өзіңізді жаман сезінесіз, солай ақыр соңында шыдамдылық өз шегіне жетті. Не болып кетті, қарап отырсақ, босанғаннан кейінгі күйзеліске ұқсас. Күйзелістің белгілері қандай? Себепсізден себепсіз жылау. Жылап келе жатқан баланың дауысы сіздің жүйкеңізге әсер етеді. Осы кішкентай алып жыламас үшін сіз кез келген жағдайды жасауға дайынсыз. Туысқандарыңыз сіздің әрбір қадамыңызды аңдып, дұрыс емес нәрсені қалай үйретуге керек екен көрсетіп жатқандай көрінеді. Әр минут сайын жарылуға дайынсыз, бірақ қалай да болса, өз-өзіңізді ұстауға тырысасыз. Бірақ сіздің ішкі жаныңызды қатты бұрап жатқандай күйде жүресіз. Айнаға қарауға өз-өзіңізден жеркене бастайсыз. Босанғаннан кейін денем бұрынғы қалпына түседі деп ойлайсыз, алайда бәрі керісінше болды. Күйзеліспен қалай күресе білу керек? Біріншіден, одан жалғызсыз ғана емес, бала да зардап шегеді. Кішкентай екеніне қарамастан, нәресте де өзін жат сезінеді. Осындай нәзік жаста демексізде эмоционалды байланыс жоқтың қасы. Ананың босанғаннан кейінгі күйзелісі балаға кері әсерін тиетіні анықталады. Әсіресе өзін қауіпсіз сезінуді қалыптастыратын, өзін іште қорғай алатын механизмдері және сөйлеу дамыту. Міне осы аталған атаулар кері әсерін тигізетін байқалады. Екіншіден, егер жан жақтан сізге қолдау болмаса, сіздің күйзел жағдайыңыз өз-өзінен жоғалып кетпейді. Керісінше, сіздің жағдайыңыз күн сайын нашарлай түседі. Анаңыз бен әжеңіздің балаға қатысты әсіресе, ең алғаш дүниеге әкелген балаларының дүниеге алып келу әңгімелері есіңізде ме? Сол әңгімелерін айтқандай, жаман түс сияқты болып көрінеді. Жаман түстер бірнеше күнге дейін созылуы мүмкін. Егер осы қорқыныш сәттер не ғұрлым ұзақ жалғасса, сол ғұрлым отбасылық өміріңізге әсер етеді. Көптеген ұлттарда мынадай пайдалы салт бар. Яғни, әйел босанғаннан кейін кем дегенде бір ай туысқандары анасы келіп үй шаруасының басым бөлігін мойындарына алып жатады. Өкінішке қарай осы дәстүр қалып барады. Алайда сіз туысқан апайыңыз, анаңыздан көмек сұраудың ешқандай ұяттығы жоқ. Бірақ осындай жағдайдың барлығын такалганда ойламай, алдын ала ойластырган жөн. Сизбен не болуп жаткан ар дайым жакындарыңыз менен бөлүшсүңүз. Сизге бәрі түсініксіз болып көрінгенмен, алайда айтатын нәрсе жок кой деген сөз де болуу мүмкін. Сырттай бәрі басқаша көрінеді. Осындай жағдайда тусқаны болсын, кім болса да айта кететін жайт, өз-өзіңді қолға алсаң болады ғой, кез келген нәрсеге ашуланбай деген сөздерден аулақ болыңыз. Себебі жас босанған ана сіздің мейіріміңізге, сүйіспеншілігіңізге, жұбататын сөздеріңізге, бір сөзбен айтқанда сіздің қолдауыңызға зәру. Жолдасыңызбен алдын ала ақылдасыңыз, аптасына бір рет барлық жұмыстардан демалыс жариялау керек екенін алдын ала жоспарлап алыңыз. Жалпы демалысты сән салонына бару, сүйікті құрбыңызбен кафеде тамақтану, тағы басқа сізге жақын әрі көңіліңізді сергітетін күндерді жоспарлап алғаныңыз жөн. Балаңызбен мүмкіндігінше бірге ұйықтап алыңыз. Ал келесі кеңесіміз, мүмкіндігінше балаңызды салқын жерге жатқызуға тырысыңыз. Әсіресе күндізгі уақытта. Себебі бала өзін жайсыз сезінген уақытта ол жылайды, ал күйзелісте жүрген ананың өзіне бұл жүйкесіне өте қатты әсер етеді. Сондықтан да балаға да жағдай жасауды ұмытпаңыз. Егер жылаған даусын естімей қалам деп қорқсаңыз, онда сіз мысалы басқа бөлмеде жүрсеңіз, қазір техниканың дамыған уақытсы, сонда кезде яғни радио естейтін сондай құрылғыны алып алғаныңыз үшін. Және де сізге ұнайтын ісіңізбен айналысуды жөн көріңіз. Бастысы миыңыздың әр түрлі ойлармен қатыруға жол бермеңіз. Күйзеліске қатысты С дәруменін ішіңіз, себебі осы дәруменде жас аналар әсіресе мықты болуына үлкен көмегі тиеді. Сіздің іште жиналған айтатын әңгімеңіз болса, психотерапевтке барып кеңес алғаныңыз жөн. Бір ер адамдар осымен қалай күресу керек екенін білсе, ендігі біреулер әйелдерінің осындай күйге түскенін бірінші рет көріп, таң қалып өздері күйзеліске түсіп жататын жағдайлар да болады. Көбінде аналарды көмекке шақырып жатудың да керек жоқ, себебі аналар одан бетер уайымға салады. Олардың орнына жеңгеңіз немесе әпкеңізді құрбыңызды алғаныңыз жөн. Сіздерге бұл ұсыныс қарапайым және бұрыннан да бұл тәсілді пайдалы кеңесті білетін болсаңыз, бұл белгілі болу мүмкін, бірақ бұл жерде басты теория емес, тәжірибе. Өзің үшін алдымен күшпен болса да бір нәрсе жасаңыз, ал одан шыққан жақсы нәтиже балаңызға да, жолдасыңызға да, отбасыңызға да әсерін тигізбей қоймайды.
елдің ерке жарысыздар. Хей, ару, ару қыздар, ару қыздар, елдің бағысыздар. Шіркін қазақтың қыздары, қымбатты сымбатты елдің ерке жарысыздар.
Босанудан кейінгі күйзеліс бұрында болған. Босанудан кейінгі күйзеліс деген жаңалық емес. Бұрында бұл туралы ғылыми зерттеулер болған. Демек, ол баяғыдан бері бар. Тек қазір ол туралы жиі айта бастадық. Бұл жақсы. Бүгінгі адамдар бұрын ұят деп саналатын нәрселерді ашып айта бастады. Мысалы, бұрын әйелдер тұрмыстық зорлық-зомбылықты айтудан ұялатын. Қол сынса жең ішінде дейтін. Қазір айтатын болдық. Оларға көмек те көрсетіле бастады. Босанудан кейінгі күйзеліске көп әйел ұшырайды. Оның салдары қорқынышты. Бұндай кезде әйел өмірге қуанышпен қарай алмайды. Тіпті балалы болған үшін қуанып, оған мейірімін төге алмайды. Бұл туралы өте көп зерттеулер жасалды. Анасы босанудан кейін, кейінгі күйзеліске ұшыраған баланың ақыл ойы кеш жетіледі. Олар интеллектуалды тұрғыда әлсіз болады. Көптеген нәрселерді түсінбейді. Эмоционалды тұрғыда алғанда өзінің қатарластарынан кіші, осыдан мектепте көптеген мәселелер туындайды. Ондай балалар достаса алмайды, адамдармен қарым-қатынасқа түсе алмайды, оқуға зейін қоя алмайды. Неге олай? Себебі, олардың аналары күйзелісте болып, баласына жеткілікті махаббат бере алмаған. Оның әрбір қылықтарына толықтай қуана алмайды. Сол себепті де баланың жетілуі баяу жүреді. Ондай балалар күйзеліске түскіш, өзге де психикалық ауытқуларға бой алдырғыш келеді. Оларға өмір сүру қиын, сондықтан босанудан кейінгі күйзеліске көз жұмып қарауға болмайды. Ол баланың да болашағы деп қарау керек. Себебі отбасына махаббат тартатын орталық ана. Егер ана бақытсыз болса, бала да сондай болмақ. Мен де анамын. Кейде құрбыларымызбен отырғанда ашу үстінде баламызға қалай ұрсып жібергенімізді, кейін ол ісіміз үшін қатты өкінгенімізді айтамыз. Бұл жағдай барлық аналарда да бар. Бірақ ана күйзеліске түскенде бұндай негативті жағдайлар жиі орын алады. Кейде ол тіпті экстремалды болуы мүмкін. Мысалы, жақында ғаламтордан бір видеоны көрдім. Әйел баласын көтеріп жұбатып жатады. Қанша жұбатса да жылаған қоймаған кезде ашуланып баласын жерге лақтырып жібереді де, бірден қолын алып баласын бауырына басады. Міне, күйзеліс осындай жағдайларға да әкелуі мүмкін. Маған мұндай жағдайлармен келетін аналар көп. Сол себепті жақында босанған әйелдерге түсіністік танытуымыз керек. Сонымен қатар, бізде келін бәріне үлгеру керек деген ұғым бар. Үйге қонақ келді ме, келін жүгіріп күту керек. Бірақ келін ана таңғанда оған қолдау керек. Үнемі емес, жоқ дегенде алғашқы айында. Сол себепті балаға бауы берік болсын айтып отырғанда, айтып барғанда, қонақ болып отыра алмай, керсінше тамақ істесіп, үйін жинауға көмектесіп, баланың жаялықтарын жуып беру кетейік. Немесе келген қонақтарды жас ананың өзіне күттірме, оған жақын жуықтары, тіпті енесі көмектесе екен. Әйел босанған соң бұрынғы қалпына келу үшін бір айдай уақыт қажет керек емес пе? Осыны түсінсек екен. Өкінішке қарай жас аналардың көңілге болмай жүрсе, көп деген енелер немесе абысындары жалғыз сен ғана бала тапқан жоқсың, бәріміздің де басымыздан өткен. Сендер қайта бақытсыңдар, біздің кезімізде памперс те болған жоқ деп айтады. Иә, солай. Олардың кезінде памперс болмағаны рас, бірақ босанудан кейінгі күйзеліс қай заманда да бар және ол өзгерген жоқ. бәрі бірдей қиналады. Я, бұрын аналарымызда осындай күзелістерді басынан өткерген болар, бірақ олар ешкімге тіс жармай, тек іштей тынып жүре берді. Себебі ол кезде бұл туралы айту ұят саналатын. Бұл жерлер ауырса да іштен тынатын. Неге? Себебі ол кезде жеткілікті мамандар жоқ еді. Ал заман қазір басқа. Ұшаққа отырған кезде осы жөнде, яғни стюардессалар апатты жағдай орын алғанда масканы бірінші өзіңізге киіңіз, кейін балаңызға киіңіз деп айтады. Бұл да сондай. Ана бірінші өзінің жағдайын жасамаса, баласына жеткілікті көңіл бөле алмайды. Сондықтан да бірінші аналардың жағдайын жасау керек. Барлық аналарды сол масканы киюге көмек қажет екен сезсе, сұрауға шақырамын. Ал басқаларыңызға айтарым, жас бала көтерген ананы көрсеңіз, қол ұшын созуға әзір болыңыз. Ауыр заттар болса көтерісіп жіберіңіз. Автобуста немесе ұшақта, пойызда жас балалы аналарды көрсеңіз, 5 минут болса да баласын ойнатыңыз. Ана 5 минут болса да өз-өзімен болсын, тынықсын.
Thank you. шаққа елеңдеймін. Әжімнің исі келіп мұрыныма, әжімнің исі келіп мұрыныма.
Әйел адамдар босанғаннан кейін неге күйзеліске түседі? Ең бірінші генетикалық тұқым қуалаушылығы. Егер әйелдің туысқандарының бірінде күйзеліс болса, оның да ұшырауы мүмкін. Екіншіден стресс әсер етеді. Әйел өте ауыр босанған болуы мүмкін, көбі соны ескере бермейді. Мысалы, кесір тілігі арқылы босанатын әйелдер бар. Немесе кейбір әйелдердің босану кезінде жаңағы әртүрлі қиын жағдайлармен туу мүмкін. Осында жаңағы күйзеліске ұшыраудың да бірден бір себептері осы екенін ұмытпаңыздар. Біз енді алдағы бағдарламада айтқан болатынбыз, яғни осы бағдарламаны жүргізген уақытта әйелдерінің босанғаннан кейінгі күйзеліске түсу және оған қалай қолдау көрсету керек жайында. Мэри екеуміз қызымыз дүниеге келгенде деп Чарльз есімді ер адам өзінің әңгімесін былай деген болатын. Яғни балалы болудың бейнеті мен зейнеті жайында қысқаша мәлімет беруге тырысайық. Мэри екеуміз қызымыз дүниеге келгенде қатты қуандық, бірақ ол туылған соң алғашқы бірнеше ай бойы ұйқы көрмеді. Біз оны қалай бағып қағатымызды майда шүйдесіне дейін жоспарлаған едік. Алайда жоспарымыздың күлі көкке ұшты. Ал Мэри болса не дейді? Сәбилі болған соң өз өміріме өзім ие бола алмай қалдым. Бар уақытым оны тамақтандырумен, жұбатумен және жаялық ауыстырумен өтетін. Осылайша өмірімізге үлкен өзгеріс енді. Чарльз екеуміздің қарым-қатынасымыз қайта қалпына келгенше айлар өтті дейді. Бала сүю өмірдегі ең қуанышты жайттардың бірі екенінен көп адам келіседі. Өйткені ол Құдайдың сыйы емес пе? Чарльз бен Мэри сияқты алғаш рет атана болғандар бала дүниеге келгенде отбасына күтпеген өзгерістер болатынын да біледі. Мысалы, баласынай емешегі езілген жас ананы баласының болар-болмас қажеттіліктеріне қаншалықты сезімтал болып кеткенін таңғалдыру мүмкін. Жас әке болса, әйелі мен сәбидің арасындағы ерекше байланысқа таңғалу мүмкін, бірақ ол бір сәтте әйеліне керек болмай қалғанына қынжылуы да ықтимал. Тұңғыш баланың дүниеге келуі ерлі-зайыптылардың арасына тіпті сыза түсіруі мүмкін. Өйткені ата-ана болған соң адамдардың эмоциялық тұрақтылығы сыналып қатынастарындағы қиыншылықтар ушыға түседі. Ата-ана сәбилері көп уақытты талап ететін алғашқы айлардағы жағдайға қалай бейімделе алады? Тығыз қарым-қатынастарын сақтау үшін ерлі-зайыптылардың не істеулеріне болады? Балаға қарауға қатысты келіспеушіліктерді шешудің қандай жолы бар? Осы ақыл-кеңестер қиыншылықтарды жеңуге қалай көмектесетінін біз ендеше қарастырып көрейік. Айналшықтап баланың қасынан шыға алмай қаласың. Анасының бар ойы нәрестеде болып, оны айналшықтап шыға алмай қалады. Ол күні бойы баламен болып, бар эмоциялық қажеттіліктерін сонымен қанағаттандырады. Ал күйеу өзіне әйеліне керексіз сезіну мүмкін. Бразилияда тұратын Мануэль былай дейді. Маған ең ауыр тигені әйелімнің бар көңілі нәрестеге ауып кетуі. Бұрын әйелімнің бар ойы менде еді, бірақ кенеттен мені мүлде ұмытқандай болды. Мұндай жағдайда не істеген дұрыс? Қиыншылықты шешудің жолы шыдамды бол. Сүйіспеншілік шыдамды да мейірімді. Сүйіспеншілік өзімшіл де ашушаң да емес. Дүниеге бала келгенде ерлі-зайыптылар бұл кеңесті қалай қолданалады? Дана күйеу бала туа әйелдің тәндік және эмоциялық күйіне қалай әсер ететінін зерттеп білетін болса, әйелінің көңіл-күйі неге тез өзгеретінін түсінетін болады. Осылайша оны сүйетінін көрсетеді. Оны бір айлық қызы бар Эдам былай дейді. Кейде әйелінің көңіл-күйінің әп сәтте өзгере қалған көтеру маған қиынға соғады. Бірақ оның мұны әдейі істемейтінін қайтадан жаңадан пайда болған қиыншылықтарға бола осындай күйге түсетін ескеруге тырысамын. Кейде әйеліңіз сіз көмектескелі жатқанда бетіңізді қайтарып тастамай ма? Ондайда ренжуге асықпаңыз. Одан да сабыр сақтап, бірінші кезекте әйеліңіздің қажеттіліктерін ойланыңыз, сонда көңіліңіз түспейтін болады. Парасатты әйел болса, әке болуға үйреніп жатқан күйеуін жігерлендіруге тырысады, ол күйеуіне алғашында ебедейсіз қимылдаса да, баланың жаялығын ауыстыруды, не тамақтандыруды шыдамдылықпен үйретеді. Элен есімді 26 жасар анаға күйеуіне деген көзқарасын өзгерту керек болды. Маған қызымыз тек менікі деген ойдан арылу қажет еді дейді ол. Сонда күйеуім балаға қарауға қатысты кеңестерімді орындауға тырысып жатқанда, оған тым қатал болмау үшін ұстамдылық таныту керек болды. Сіз былай етіп көріңіз. Күйеуіңіздің балаға қарағаны көңіліңізден шықпаса, оны сынап мінеуден не бәрін қайта істеуден аулақ болыңыз. Оның дұрыс деген нәрсесін байқап, мақтайтын болсаңыз, күйеуіңіздің сенімділігі артып, қажет болғанда сізге көмектесуге ықыласты болады. Ал күйеуі қажет істермен айналысуды азайтса, әсіресе бала дүниеге келгеннен кейінгі алғашқы айларда әйеліне көмектесуге уақыты әлдеқайда көп болады. Түн ұйқысы төрт бөлінгендіктен және күтпеген қиындықтарының салдарынан кейбір ата-аналарға қарым-қатынастарын сақтау қиынға соғып жатады. Францияда тұратын екі сәбидің анасы Вивиана былай деп мойындайды. Алғашында ана ретінде міндетімді атқарамын деп ерлі-зайыптылық міндетімді ұмыта жаздадым. Ал күйеу жүктілік кезінде әйелдің тәндік және эмоциялық жағынан әлсіз болатынын ескермеуі мүмкін. Бұрын ерлі-зайыптылар ретінде бір-бірінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бөлген уақыттарын енді сәби алып қоятын шығар. Екеуінің де көз айымы болған сәбилер араларына жүк салмау үшін олар не істей алады? Қиыншылықты шешудің жолы бұл үнемі бір-біріңізге сезімдеріңізді білдіріп тұрыңыздар. Мәдениетіңізге не өскен ортаңызға қарай бұл тақырыпқа әңгіме қозғаудан қымсынатын шығарсыз, алайда атана болған кезде бұл сұрақтың басын ашып алудың маңызы зор. Бір-біріңізге жанашыр, шыдамды және шыншыл болыңыздар. Осылайша түсініспеушіліктерін алдын алып, өз ара сүйіспеншіліктеріңізді нығайта аласыздар. Махаббаттарын шындай түсу үшін ерлі-зайыптылардың бір-бірін бағалайтындарын көрсетулері керек. Аналар, балаларыңызға ұйықтап жатқан кезде көз іліп алыңыздар. Осылайша бойларыңызда күш пайда болып, кеулеріңізге жеткілікті мөлшерде көңіл бөле аласыздар. Әкелер мүмкін болған кездің бәрінде түнгі ұйқыларыңызды бөліп, баланы тамақтандырыңыздар, не жөргегін ауыстырыңыздар. Осылайша әйелдеріңіздің тынығып алуына мүмкіндік жасайсыздар. Қағазға жазып, SMS арқылы немесе телефон шалып, әйелдеріңізге сүйетіндеріңізді жүйелі түрде білдіріп отырыңыздар. Оңаша отырып, әңгімелесуге уақыт бөліңіз. Балаға ғана емес, өздеріңіз туралы да әңгімелесіңіздер. Достық қарым-қатынастарыңызды нығайта берсеңіздер, сонда бала өсіруге қатысты міндеттеріңізді атқару оңайырақ болады. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Біздің кездегі босанғаннан кейінгі күйзеліс. Егер Алтынай есімді кейіпкеріміз жайлы айтсақ, егер Алтынайға босанғаннан кейінгі күйзеліс алғашқы айларда болу мүмкін және оның барлығы қорқынышты түстер ретінде артта қалады десе, бәлкім бұндай жағдай сене алар ма еді? Ең қолайлы жас 28 жас, сәтті неке, жолдасым бала болғанымызды қалады. Жанымнан әркез табылатын, көмектесіп тұратын анам болды. Ал ең бастысы, Алтынайдың отбасы туралы ойы, егер отбасына бала болмаса, ол отбасы емес деген ой болған. Бірақ өмірге кішкенде нәрестесін алып келгенде, туыстарының, достарының қуанған сәттері үшін, сәттері ол үшін сынақ болды. Ұйқысының қанбауы, оның басы үнемі ауруы, емізу, кір жуу, қыдыру, баланы тербету, ұйықтату осының барлығынан шыға алмайтын бір қанды шеңберге айналғандай болды. Ал баланың үнемі жылауы, мүмкін денсаулығына байланысты бір нәрсе болып жатар ма деген үрейдің өзі жегідей жеп біткен болатын. Ол не істерін білмегендіктен ашуға қатты берілді. Екі айдан кейін осындай өмірінің қиын сәттерінде жасана өзін жайсыз, ешкімге керек жоқ етіп сезінді. Ол болмашы нәрсеге қайғыру, қобалжу, болмашы дүниеге көз жасында айын тұрады. Содан Алтынай өзін іштей ана ретінде балаға лайықсызбын деп кінадан баласына аналық махаббатын бере алмады. Ана ретінде өзін сезінбеді, тек балаға қатысты міндетін жай ғана міндет ретінде атқарды. Достары Алтынаймен болған жайды түсінбеді, ал жолдасы оның әр айғайлаған сайын, кез келген нәрсені жүрегіне жақын қабылдаған сайын басын шайқа болмаса жұмысында көп қалуды жөн көрді. Ал анасы болса қызын айыптаумен болды. Бірақ Алтынай осының барлығын көрген кезде жақсарып кетпеді, керісінше одан бетер жылаумен болды. Осы жағдайдың барлығы жарты жылға созылды, сөйтіп ақырындап жақсы бола бастады. Ал қазір баласы 4 жаста, Алтынайдың басынан өткен жағдайдың барлығы есінде қалмады. Бірақ жолдасы екінші балалы болу туралы әңгіме қозғалса, Алтынай ыңғайлы тұмды жағын ойлай бастайды. Мысалы, жақсы жұмысынан айырылғысы келмеді, өзін әдемі тәнін сақтап қалғысы келеді. Себебі алғашқы баласында, яғни босанғаннан кейінгі күйзелісті қолға алу керек жайында тәжірибе болмағандықтан келесі балаға қорқыныш тудыруы мүмкін. Егер Алтынай сол кезде дәрігерге қаралса, оған босанғаннан кейінгі күйзеліс деген диагноз қояр еді. Осындай жағдайлармен көптеген әйелдер соқтығысады. Күйзеліс, қорқыныш, қаңырау сезімі, өмірге деген қызығушылығының жоғалуы, кінәсіздік, өз баласын өзінен алшақтау ұстау аталған жағдайлардың барлығы босанған кейінгі күйзеліс. Осындай кезде әйелін өзін кінәлі сезінеді, өзін жаман ана ретінде сезінеді. Күйзеліс әдетте тәбетінің болмауы, ұйқының қанбауы, алайда алғашқы айларда жас анаға ұйқы жетіспей жатады. Статистика бойынша әдетте аналардың 10-15% босанғаннан кейінгі күйзеліске ұшырап жатады. Американың зерттеулер бойынша 2/1 әйелдер күйзелісі ауыр түрде өтіп жатады екен. Осындай жағдайда психолог маманының көмегі, терапия жағынан жақын адамдарының қолдаулары жеткіліксіз болғандықтан дәрігерлер күйзеліске қарсы психотроптық препараттарды ұсынады. Алайда көп жас аналар күйзелісті басынан өткергендіктен көмекке жүгінуді жөн көрмейді, себебі өздерінің проблемасын айтудан ұялады. Тіпті туған баласын ауыр қабылдайды, тепе-теңдікті сақтай алмай жатады. Босанғаннан кейінгі күйзелістің қандай қорқыныш жақтары бар? Егер әйелдер осындай жағдайда өз беттерімен күреспесе, немесе көмекке жүгінбесе, жағдай тым қиынға соғуы мүмкін. Алтынай өз сөзінде былай дейді: «Менің өмірімде енді ешқашан қызықты сәттер болмайды», дейтін. «Мен тек бір нәрсені ғана қаладым. Ол теріс қарап қабырғаға қарай жатып, еш нәрсені ойламау. Бірақ сәтімізге қарай әйелдер мұндай аса қиынға соқтығысуы сирек кездеседі». Ал ең жаманы анасының осындай көңіл күйі балаға қатты әсер етеді. Осы әлемде махаббат пен сүйіспеншілікке, мейірімге бөленгісі келеді. Көптеген зерттеушілер, егер анасы күзел жағдайынан шықпаса, баланың сөйлеу қабілетіне, назарының дұрыс аударылмауына әкеп соғады. Ресей медицина академиясының психикалық денсаулық орталығының мамандары, егер дер кезінде жас ана күйзеліспен күресе білмесе, бала аналық махаббатты сезінбегенің арқасында болашақта баланың қорқақтық, сенімсіздік, мінезінің невротикалық күйге түсуі әбден мүмкін. Соңғы жылдары босанғаннан кейін депрессия мәселесі батыс елдеріне ең өткір медициналық тақырыптарының бірі болды. Дәрігерлер босанған кейін депрессияның себебі не екенін түсінуге тырысады. Ол алдын алуға болады ма деген сұрақтарының жауаптарын іздеуде. Дегенмен көптеген сұрақтардың әлде болса айқын жауаптарын таппады. Күйзелістің түрлі себептері болуы мүмкін. Биологиялық гормондық өзгеру босанудан кейінгі эмоциялардың табиғи әлсіреуі, ана болудың алғашқы апталарында әлсіз болуы, яғни психологиялық себептерге әйелдің эмоционалдық бұзылуы, отбасына қиын жағдай бұзылуларға және ана болуына әкелетін өзгерістерінің дайын болмауы тағы сол сияқты жатқызуға болады. Дегенмен, босанғаннан кейінгі қиындықтар күйзеліске алып келмеуі мүмкін. Керісінше баласын қорғап, уақытылы емізіп, аналық бақытқа ие болып жатады. Ал тағдырлары керемет, бар жақсылықты, барлық мүмкіншіліктері бар аналар босанғаннан кейін терең меланхолияға ұшырауы мүмкін. сондықтан құрметті радио тыңдармандар, босанғаннан кейінгі күйзеліс көп жағдайда материалдық қиыншылықтармен байланысты. Оны бай әйелдер де, әлеуметтік жағдай жақсы әйелдердің де басынан өтеді. Мысалы айтсақ, ауыр жағдаймен босанғаннан кейін күйзеліске Дина Ханшайым және басқа да атақты өнер адамдары да түскен болатын. Осы аурудың нақты алгоритмін анықтау үшін дәрігерлер әлі қарастыруда. Тағы айта кететін жайт, зерттеушілер әлі күнге дейін неліктен босанғаннан кейін күйзеліс қазір кезде кең тарауда деген сұрақтарын жауабын іздестіруде. Әрине, бұл ауру біздің уақыттағы өнер табыс емес. Тіпті 4-ші ғасырда да грек дәрігері Гиппократтың өзі былай деп жазған болатын. Кейбір әйелдер босанғаннан кейін психикалық өзгерістер болуы мүмкін. Ал Ұлыбританияда Виктория патшайымның кезінде жас аналардың жан аурулары болған кезде және босанғаннан кейін олар ақылсыздықтың шегінен шықса, ондай әйелдерді жындыханаға жатқызып қоятын. Алайда мұндай аурулар сирек болды, себебі тарихи дерек көздер бойынша 10 әйелдің 8-і зардап шекті деген мәлімет бүгінгі күнге қарағанда әлде қайда сирек болды. Бұрынғы кездермен салыстырғанда баланың жағдайын әлде қалай жеңілдеткен. Соңғы 10 жылда ана мен баланың физикалық ауруларын емдеуге қатысты басқа облыстарда үлкен жетістіктерге қол жеткізуде. Алайда мұның бәрі аналардың психикалық денсаулығына әсер еткен жоқ. Босанғаннан кейін күйзеліс біздің заманымыздың ауруына айналып барады, себебі қазір заманауи өмір салты қатты әсер етуде. Жалпы біздің өмір сүруіміздің ырғағы, қысымдары адамды әлсіретін жағдайға жеткізіп жатады. Соңғы 100 жылда басымдықтардың күрт өзгеруі, әйел адамды мансабын жоғарылатуға деген құштары, әрі баланы дүниеге әкелу, оны тәрбиелеу, биіктерге жету, өз-өзін дамыту осындай талаптар әйелдерді жарылуына әкеп соқтырып алатын бірден-бір себептері осы. Одан бөлек қазіргі заманауи философияның өзің үшін өмір сүр деген қағиданы бірінші орынға қойып жатады және белгілі бір ұнайтын айналысатын нәрселеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ал егер ана атанғым келеді десең, онда көп жағдайларды құрбан етуге тура келеді. Ол табиғаттың заңдылығы, ал көптеген әйелдердің басқа нәрсеге өзгеруі оңайға соқпайды. Босанғаннан кейін жас ана уақытша бұрынғы әлеуметтік ролін тоқтату, достарымен қарым-қатынасын доғару, сөйтіп баланың өмірмен біраз айналысуға тура келеді. Ең алғаш кішкентай шақалағын көрген кезде әйелдердің аналық махаббаты оянса жақсы. Ал егер олай болмаса ше, онда бұрынғы өмірін жоғалту сезімдерінен қатты зардап шегеді, ал жеке қызығушылық мүдделерінен бас тарту ішкі күресті талап етеді. Күйзеліс кезінде не көмектесу мүмкін? Босанғаннан кейінгі күйзеліс көбінде ауыр болып келеді. Отбасында жақсы әсер болу үшін дәл сол уақытта әйелді қолдау, бір-бірін түсіну аса қажет. Әйелдердің көп жағдайда күйзелістен зардап шегуі түсініксіз, оларда аяушылық сезімі болудың орнына ашуланшақ сезімін шақырады. Бірақ дәл осы сәтте жақын туыстарының қолдауын түсіну ана мен балаға қажет. Егер осындай сәттерде туысқандары, жақын адамы, тіпті дәл осы сәтте анасы болса да мынадай сөздерін айтпаған жөн. Өз-өзін қолға алу міндетті, немесе маған бұл іс-әрекетті әділетсіз деген сөздерден аулақ болып, барынша өзімізді ұстауға қолға алғанымыз жөн. Жұбаныш пен сүйіспеншілік күйзеліске байланысты дәрі-дәрмектерді ішуге қарағанда осы сөздер жайлырақ. Оны тіпті дәрігерлер де осы әдісті қолдайды. Бірақ қолдау тек сөзбен ғана шектелмейді. Үй жұмысына көмектесу бала күтімі де өте маңызды. Психолог мамандары жас анаға өзіне мұқият болуға, көңіл күйін қадағалау жөнінде кеңес береді. Егер күйзелістің алғашқы белгілерін байқасаң, ауруға берілмей, керісінше содан шығудың жолын қарастыр. Себебі ұшығып кетуі әбден мүмкін. Өзіңе барынша жақсы көңіл күй сыйлауға күшіңді жібер. Жағымды нәрселерді көп ойла. Үйдің жұмысын қоя тұр да, көбірек демалуды жөн көр. Баламен көшеде қыдырудың орнына саябаққа, табиғатқа қыдыру жағын ойла. Құрбыларыңмен сөйлес, шеріңді тарқат, іштей тынба. Егер мүмкіншілік болса, бассейнге барып шомылып, сергіп қайт. Себебі физикалық жаттығулар күйзелістің емделудің бірден бір жолы. Егер мүмкіншілік болса, тек балаға ғана емес, сонымен қатар өзіңе де массаж алғаның жақсы. Тағы бір пайдалы кеңес ол моншаға барып жақсы демалу, бірақ босанғаннан кейін бірден барудың қажеті жоқ. Денсаулыққа кері әсерін беру мүмкін. Күйзеліс кезінде еркіндік, дененің босанысына аутотренинг және жаттығулар көмектеседі. Алайда сырттай емес, іштей күйзеліске ұшыраған жағдайда осынай пайдалы кеңестер әдістері қолдану қиынға соғып жатады. Сондықтан жүктілік кезінде әйелге релаксация техникасын қолданған жақсы. Психологияға байланысты кітаптардың көмегі де тиіп жатады. Жүктілік және босанғаннан кейінгі айтылып жатқан пайдалы кеңестер сіздің еркін болуыңызға кәдімгідей пайдасы тиері анық. Және тағы бір әдіс өзіңіздің жағдайыңызды басқа өзіңізден жағдайлар төмен адамдармен салыстырып көру. Алтынай өзінің бір әңгімесіне былай деген: мен балалар үйіне кедей отбасыларына киім-кешек, тағы басқа заттарды апарғанда, олардың тұрмыс тіршілігін көріп, менің жағдайым әлдеқандай жақсы екен ғой деп тыжырымдадым. Дейді Алтынай. Осыдан кейін менің жағдайым өзгерді деп айта алмаймын, бірақ өмірге деген көзқарасым өзгерді, дейді Алтынай. Күйзелістегі аналар өзінің жағдайын жасырмау керек, керісінше жақындарына, құрбысына айтып алған жөн. Егер олар сіздерге қажетті көмекті бере алмаса, оларды жүрексіз сезімдер жоқ деген білдірмейді. Өйткені жақын адамдарың сізге не керек екенін білмейді, түсінбеуі де мүмкін. Айтпақшы, осындай жағдайды тыңдаған болашақ аналар, сіздерге аз ғана кеңесіміз. Осындай жағдайда туыстарыңызбен алдын ала келісіп алғаныңыз жөн. Мен алғашқы баламды дүниеге алып келген кезде күйзелісті ауыр қабылдадым десем болады, дейді екінші баласына аяғы ауыр жансая. Және осы жағдайдың қайталауын қаламаймын, себебі күйзеліс өмірдің ләззатын көруге жол бермеді. Сондықтан да мен алдын ала осы жағдайларды болдырмауға ат салысып жатырмын, дейді жансая. Мен ештеңеге қарамастан өмірдің тек жақсы жақтарын көруге тырысамын. Ал кейбір жақсы ойларды өз-өзімнен құрастырамын, дейді. Жолдасынан алдын ала келсемін, ең болмаса айына бір рет бізді саябаққа, ойын-сауық орталығына, кафеге қыдыртып, сергітіп тұр, дейді. Және үй ішіндегілерін алдын ала ескертіп қойдым. Маған психологиялық қолдау көрсетіңіздер. Бұл менің еркелігім емес, жай ғана сол сәтте түсінушілікпен қарауды сұрап отырмын, дейді. Әрине, бұлының барлығы сізге біртүрлі көрінгенмен тегізер пайдасы көп. Сондықтан қалай да болса күйзеліске жол бермеңіздер. Өйткені күйзеліс кәдімгі шұңқыр сияқты. Неғұрлым терең жағымсыз ойларға батсаң, соғұрлым шығу өте қиын. Әрине, егер анасы баласын көбірек ойланса, оның болашағына көз жүгірсе, жақсы болар еді. Себебі ол сіздің ойға батып кетпеуіне кәдімгідей септігін тигізеді. Ал ең бастысы, баланың Құдайдың сыйы деп қабылдаңыздар. Қазір өкінішке қарай көп деген әйелдер, қыз-келіншектер жасанды түсік жасатқанның әсерінен және басқа да себептермен бала сүйе алмай жатады. Сол жағын көбірек ойланыңыз. Себебі осы қиындықтарды төтеп бер алғаннан кейін осының бәрі өткінші екен болашақта көретін боласыз. Сондықтан барлық болашақ аналарға тілейтінім, жүректеріңізге амандық пен тыныштық тілеймін. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі босанғаннан кейінгі күйзеліс атты біздің тақырыбымыз аяқталды. Керісінше, біз ойлаймыз, өздеріңізге керегінше мәліметті алды деп. Егер осыған байланысты істерінің сұрақтарыңыз туындап жатса, айтар пікірлеріңіз болса, отбасылық Назар FM радиосының сайтына кіріп, сол жерде хат жазатын жерде ой пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер, біз міндетті түрде келесі Әйел әлемі бағдарламасында оқитын боламыз. Ендеше бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.